Dobrý den, milí posluchači. Dnes jsme si pozvali na slovíčko Matěje Zabadala, se kterým si povídáme o Ventures Capital Businessu. Ahoj Matěji, já tě vítám u nás na podcastu. Mohl by se nám trošičku představit?
Ahoj, ďakujem v prvom rade veľmi pekne za pozvanie. Ako si už spomenula, tak vlastne sa pohybujem v oblasti venture kapitálu. Som managing partnerom V-Sharp Venture Studia, čo je vlastne spoločnosť, ktorá práve sa zaoberá investovaním do startupov v ich ranej fáze života alebo životného cyklu.
A mohol bys nám tedy objasniť, co to vlastne je venture capital?
Tak venture capital je taký nejaký pomerne všeobjímajúci pojem, ktorý typicky znamená kapitál, ktorý prúdi formou investície do startupov, typicky formou investície za podiel, to znamená, nejedná sa o nejaké požičiavanie peňazí startupom, ale o tzv. Ekvitné investície, investície do vlastného kapitálu. Takže väčšinou tým výsledkom také investície je to, že investor sa stáva akcionárom spoločnosti a potom spoločne s founderami, zakladateľmi a tieto startupy pomáhajú budovať, rozvíjať. A okrem kapitálu si myslím, že dobrí venture kapitáloví investori prinášajú i skúsenosti, radu, pomoc a akúkoľvek ďalšiu pridanú hodnotu, ktorý ten founder vlastne môže potrebovať na svojej ceste k tomu, aby vybudoval úspešný startup, spoločnosť, ktorá nejakým spôsobom možno jedného dňa zmení svet.
Ale aký je rozdiel medzi venture capital a private equity?
To je veľmi dobrá otázka, pomerne častá. Private equity investori investujú do spoločností, ktoré sú povedzme v neskoršej fáze rozvoja a typicky sú povedzme o niečo stabilnejšie. Takže private equity spoločnosti, keď by som to veľmi zjednodušil, tak investujú do firiem, ktoré sú profitabilné, ktoré majú nejakú stabilnú zákaznícku bázu, majú väčšinou už jasne vyprofilované svoje produkty. Mnohokrát treba z private equity investuje i do oblastí, v ktorých je veľký objem fyzických aktív, takže napríklad nejaká výroba, manufacturing, ale môžu to byť i technologické firmy. Kdežto venture capital investuje do startupov, firiem, ktoré vlastne majú v pláne rýchlo rásť, ale sú ešte trošičku ako skôr v tom svojom životnom cykle. Takže typicky startupy, do ktorých investujeme my, niekedy ešte nemajú ani vyvinutý produkt. Je to len tím, nápad, prípadne je to treba nejaké MVP, nejaký minimum viable product, niečo, čo môžete ukázať zákazníkom a môžu sa s tým trochu pohrať, ale ešte to vlastne nie je tá konečná vízia toho, ako tá firma, ako ten produkt bude vyzerať. A od toho sa vlastne trošičku i odvíja to, ako to funguje biznesovo, pretože vlastne private equity spoločnosti takisto využívajú veľké množstvo dlhu, takže investujú do spoločností, ktoré generujú nejaké cash flow, generujú peniaze na splátky, kdežto venture kapitálovo investované startupy väčšinou žiadny cash flow negenerujú, väčšinou sú stratové, alebo ak sú profitabilné, tak všetky svoje zisky reinvestujú ďalej do rozvoja toho biznesu.
Takže venture capital je rizikovejší.
Určite.
O hodne.
Je to tak, ako z profilu tej firmy, pokiaľ si porovnám technologický startup, čo je takých tých ako pomyselných 10 ľudí v garáži na začiatku, versus, myslím si, fabrika, ktorá vyrába nejakú zaujímavú súčiastku pre automotív, alebo nejakú špecializovanú technológiu, ktorá je 300 zamestnancov, má 10-ročnú tradíciu, 20-ročnú tradíciu, 50-ročnú tradíciu, tak sú to ako častokrát úplne iné biznesy. Ale nutno dodať, že ten rozdiel sa v tých neskorších fázach toho životného cyklu trošičku zmazáva. Takže je proste nejaký bod, kedy sa startup trochu prestáva stávať startupom, kedy sa nejak tá firma stabilizuje, maturuje a tá hranica nie je úplne presne vymedzená v zmysle, toto už je startup, toto nie je startup, do tohto investujú venture kapitalisti, do tohto investujú ako private equity hráči, pretože proste aj s tým, ako do toho odvetvia pumpuje ekonomika viac a viac peňazí, tak tie hranice sa stávajú rozmazanými. Sú rôzne firmy, ktoré sa špecializujú na rôzne typy investícií a niekde to môže byť trošku ako venture capital s takým private equity nádychom. Niekde to je naopak ako private equity, ktoré ale je ochotné zobrať trochu viacej rizika. Takže nie je tam úplne pevná deliaca čiara, to trošičku abstraktné, ale vo všeobecnosti platí, že venture capitálové investície sú určite rizikovejšie a proste investujeme do spoločností, ktoré sú oveľa skôr v tom svojom životnom cykle, obzvlášť u nás v Česku.
Jedná sa teda jenom o investície do startupu, nebo
Je to tak. To je otázka, čo je startup. Tých definícií je strašne moc. Ja mám rád takú tú jednoduchú, že startup je akákoľvek firma, ktorá chce rásť rýchlo. A tým pádom proste akoby obetuje možno poriadok, obetuje procesy, obetuje niekedy i profitabilitu tomu, aby rýchlo rástla, pretože má nejaký unikátny produkt, technológiu, ktorú chce rýchlo dostať do sveta k čo najväčšiemu počtu zákazníkov.
A co je teda cílem Ventures Capital, když už investujete do takového startupu, co jako asi maximalizovat zisk, že jo? Nebo čekáte ještě něco jiného?
Já si myslím, že to je vlastně taky jako trochu cynický pohled, jako maximalizovat zisk. Asi nějaké jako ekonomické učebnice o tom radí hovoria. Já si myslím, že ono to jde trochu ruka v ruke s tím, co ty startupy jakoby chcou robiť. A většina startupů, či už se zamyslíme nad oblastiami, které jsou dneska zajímavé, umělá inteligence, fintech, zelené technologie a podobně, tak většinou ty lidi, kteří se na takovou tu těžkou dráhu toho zakladatele startupu dají, tak to nerobí jen pro peníze. Protože pro mě existuje veľa způsobů, ako s vyššou pravděpodobností zarobit peníze, než založit startup. Je to jako extrémně náročné, většina startupů nie je úspěšná, aspoň v zmysle, že by na tom ty foundry zbohatli. Takže vždycky to má nějakou jako jinou motivaci v zmysle, ty zakladatelia jsou tak povedať, jako posadnutí nějakou myšlenkou, nějakým produktom, něčím prostě jako chcou ten svět změnit a my jsme len radí, keď tam ten aspekt je. Protože si myslíme, že vlastně pokud tam ten předpoklad, jdeme robit něco nové, disruptivné, co ten svět jako skutečně ovplyvní, doufejme, že k lepšímu, tak nie je, tak je vlastně strašně těžké jako udržet těch lidí motivovaných a vydržet na té cestě. Takže většinou bychom povedal, že ty startupy, aspoň na které my se pozeráme a které my chceme podporovat, tak mají nějakou rovinu, povedzme, jako toho, že jsou net pozitiv pre spoločnosť, ale samozrejme, že na konci nie je to investovanie a určite ten ziskový motív je tam samozrejme silný.
Mm-hmm. My sme zmínili, že jsi z V-Sharp. Mm-hmm. Mohl bys nám to predstaviť, tú spoločnosť?
Jasne. Tak vlastne V-Sharp Venture Studio je súčasťou skupiny V-Sharp. Skupina V-Sharp má dneska byť pod rôznymi ako názvami, ale keď by sme sa pozreli na ten tým, tak má tradíciu už vyše 15 rokov vlastne budovania firiem a startupov v Česku od podnikanie prostě v zárodkoch e-commerce, budovanie nejakých prvých e-shopov, slovových agregátorov a podobne, až po vlastne dnes už pomerne známy a úspešný logistický startup Dodo. Dodo je vlastne jeden dneska asi z najrýchlejšie rastúcich a najväčších českých startupov, ktorý je vlastne logistickou platformou, ktorá orchestruje dopravu pre poslednú mílu, to znamená pre takéto doručovanie, tak povedať, zo skladu domov už, primárne potravín, ale iného tovaru. Dnes Dodo pôsobí v 7 krajinách a to bolo vlastne ako jadro toho, čo V-Sharp historicky robil. Proste rozbiehal firmy úplne z nuly od začiatku a vlastne bol v pozícii toho zakladateľa. A zhruba pred 2 rokmi, keď som do V-Sharpu prišiel ja, tak sme sa bavili o tom, ako tie skúsenosti a už i nejaký ten kapitál, ktorý táto aktivita vygenerovala, ako ho vlastne posunúť ďalej, ako ho vrátiť do toho ekosystému, ako s tým pracovať. A rozhodli sme sa, že založíme to naše V-Sharp Venture Studio, čo je vlastne tá naša venture kapitálová noha, ktorá jednak do startupov investuje, to znamená, chodia za nami týmy ľudí, ktorí už majú nejaký produkt, majú treba nejakých zákazníkov, majú nejaký biznis, ale takisto pracujeme vlastne so zakladateľmi startupov úplne od fázy prvotnej myšlienky. Takže dnes u nás v budove človek stretne i ľudí, ktorí za nami prišli s tým, že majú nejaký nápad a teraz hľadajú prvých kolegov, hľadajú niekoho, kto by im na ten nápad dal spätnú väzbu, kto by s nimi napríklad našiel prvých zákazníkov, s ktorými by sa mohli baviť o tom, čo vlastne ten produkt má dokázať a podobne. Takže pokrývame celé to spektrum od tak povedať podnikateľskej myšlienky až po povedzme tie najvyspelejšie startupy, do ktorých investujeme typicky už nie sú len v Česku, ale majú treba zákazníkov v niekoľkých krajinách a my im potom pomáhame vlastne dodať kapitál a know-how povedzme na trebárs globálnu expanziu alebo na regionálnu expanziu napríklad po Európe.
Takže když za váma už niekto príde, nejaký třeba tým s nejakou krásnou myšlenkou, už vzniká závazek, kdy už im začnete radiť, řeknete si, jo, tak to je asi dobrá firma, dobrý nápad a už nějakým způsobem jste tam zainteresovaní, tak už vzniká nějaký závazek nebo můžou říct, hele, už jste nám poradili, my máme všechno, co chceme a odcházíme.
A tak jako závazek vzniká až v momentě, keď my do něčeho investujeme, což je většinou až ďalej v tom procese. My jako radí jsme nějakou součástí toho ekosystému, takže keď prostě za nami přijde founder a povie, já potřebujem poradit s nějakým problémem, nevěděli byste mi prostě pomoct, tak my to radí urobíme. Vnímáme to jako nějakou součást nášho působení v té startupové komunitě. Je to něco, čemu aktivně dedikujeme zdroje, rovnako jako například radí působíme na univerzitách a chodíme tam prostě přednášet, rozprávat studentům, snažit se jim nějakým způsobem poradit, chodíme porodcovat soutěže studentské a podobně. Ale v tejto rovine je to proste čisto nejaká diskusia, povedzme, nazval by som to kamarátska pomoc, ale samozrejme, že väčšina tímov, ktoré za nami chodí, tak za nami chodia s tým, že hľadajú investora. A to je väčšinou nejaký investičný proces, ktorý je na dlhšiu dobu, povedzme ako v rádoch týždňov, a na jeho konci, pokiaľ my sa rozhodneme investovať, aj ten tím sa rozhodne, že my sme ten vhodný partner, tak potom sa stávame proste investorom v tom startupe a už s ním pracujeme zase o niečo intenzívnejšie a už tam dochádza ich vlastne k výmene peňazí za nejaký, povedzme, podiel.
Je to většinou tak, že za vámi chodí ty týmy jednotlivce, anebo vy vyhledáváte aktivně?
Určitě oboje, ale povedal by som, že stále majorita toho, čo nám príde zaujímavé, sú ľudia, ktorí prichádzajú za nami. A to má jednoduchý dôvod, že my hľadáme inovatívne spoločnosti, ktoré proste na ten trh, či už je to trh e-commerce, finančných služieb, skoro som povedal biotechnológií, to je zrovna niečo, čomu sa vyhýbame, ale na akýkoľvek ako zaujímavý trh, na ktorom sú technológie dôležité, tak prinášajú inováciu. A tá inovácia sa nedá ako vymyslieť tým, že človek bude iba sedieť v jednom baráku a bude nad tým premýšľať a bude si hovoriť, teraz by sme mali naskočiť na tento trend, tak ideme hľadať týmy, ktoré by to robili. Takže do veľkej miery je to organické, prichádzajú za nami týmy, hovoria, proste máme takýto nápad, máme takýto produkt, takýchto zákazníkov, chceme robiť toto, máme nejakú veľkú víziu. A poďme sa o tom baviť a my vlastne sa snažíme pochopiť, čo robia. A do nejakej menšej miery, ten pomer sa dosť mení, zo začiatku to bolo vlastne ako 100 a 0, dneska by som povedal, že to je tak 70-30, tak samozrejme vyhľadávame týmy, ktoré riešia nejaký konkrétny problém. Pokiaľ vidíme, že na tom trhu je príležitosť napríklad využiť nejakú novú technológiu, ktorá ešte nemá komerčné využitie, alebo vidíme nejaký vznikajúci trh, na ktorom si myslíme, že by bolo zaujímavé byť, tak tie týmy hľadáme i my a budeme radi, keď sa nám to vlastne bude dariť robiť vo väčšom a väčšom rozsahu.
Ty si zmínil, že se vyhýbáte biotechnologickým společnostem nebo startupům, tak asi čekáš, že se tě zeptám. Určitě, tak já se tě teda ptám.
Proč?
Proč, ano.
Nie je to nič proti biotechnológiám, ale ja si myslím, že v investovaní všeobecne, ja som sa predtým pohyboval v private equity, pohyboval som sa v nejakých iných investičných oblastiach, platí, že investor by mal investovať do vecí, ktorým rozumie. A to nutne neznamená, že ich treba zrobil, alebo že má nejakú historickú skúsenosť, ale myslím si, že tá minimálna laťka je, pokiaľ niekto za mnou s niečím príde a začne po mne chcieť, aby som vyhodnotil nejaký projekt, tak si musím byť aspoň istý, že som schopný mu porozumieť. Že dokážem si to naštudovať, dokážem sa spýtať relevantných expertov a to, čo mi hovoria, vstrebem a dokážem si vytvoriť nejaký mentálny model toho, jak ten trh alebo ten produkt funguje. A treba sú biotechnológie alebo odvetví, ktoré povedzme sa teraz točia okolo medicíny, tak my proste internet to know-how nemáme a nemáme dosť arogancie na to, aby sme si mysleli, že sa to treba za 14 dní, za mesiac, za 2 mesiace naučíme. Takže myslím si, že ako tí dobrí investori, a to platí skutočne podľa mňa naprieč tými vertikálami investovania, sa proste držia toho, čomu rozumejú, alebo čo majú šancu pochopiť. Myslím si, že Warren Buffett je tým najslávnejší, že o tom vždycky rozprával. A my sa toho držíme tiež, takže si vyberáme niektoré sektory, ktoré nám prídu atraktívnejšie, pretože máme v nich nejaké know-how a máme šancu tie projekty vyhodnocovať podľa mňa úspešnejšie, než keby sme hádzali šipky na terč.
Takže aké sú teda ty bariéry V-Sharpu? Kde vy sa teda zamierujete?
Historicky to boli hlavne oblasti, v ktorých sme podnikali. To znamená e-commerce, logistika a fintech. Dneska sa to rozširuje, pretože aj ten náš tím sa rozširuje, rozširuje sa náš záber. Napríklad nedávno sme investovali do startupu Vocals, ktorý vyvíja vlastne voiceboty a celkovú platformu pre automatizáciu customer supportu. Tak to už je, byť treba dodávajú veľa do finančných inštitúcií a i fintechovým hráčom, tak už to nie je ako čistá nejaká vertikála treba z fintechu. Takže postupne sa to rozširuje, ale všeobecne hľadáme startupy, ktoré predovšetkým vyvíjajú nejaký software. Investujeme do hardwareových vecí, ktoré ideálne ten software vyvíjajú pre firmy, nie pre koncových zákazníkov. To znamená buď nejaký B2B model alebo B2B2C distribučný model, keď vlastne ten zákazník sa k tomu produktu dostáva sprostredkovane. A často sa to teda opiera o tie naše tri hlavné obory, ale už nie exkluzívne. Naopak, napríklad veci, ktorými sme sa aktívne vyhýbali, vyhýbame sú tie biotechnológie, alebo napríklad aj krypto. Čiže je trochu bizarné, pretože som o ňom písal svoje študentské práce niekedy pred skoro 10 rokmi a napriek tomu sme sa mu rozhodli vyhýbať a v tom ekosystéme sme sa teda vôbec nepohybovali posledné roky.
A ty si zmínil, že ste učinili investici do startupu Vocals. Môžeš to trošičku víc priblížiť, tuhle investici, proč ste sa pro ní rozhodli a vlastne co od ní očekávate?
To je vlastne strašne zaujímavý príbeh. My sme sa s chalanmi z Vocals poznali zhruba 2 roky v čase, keď sme investovali. A oni vyvíjajú vlastne technológie, ktoré automatizujú pre veľké firmy styk so zákazníkom. Typicky sú to voiceboti pre vlastne nahradenie nejakých call center, ale takisto to môžu byť napríklad chatboty, môžu to byť nejaké ďalšie technológie. Teraz majú skvelý pilot v oblasti simultánneho prekladu telefónnych hovorov, že zavolám na nejakú telefónnu linku a tam vlastne je operátor, ktorý ale nehovorí môjim jazykom a voicebot dokáže simultánne prekladať to, čo hovorím ja pre toho operátora, alebo opačne. A veľa takýchto zaujímavých technológií dneska ich využíva v Česku napríklad Alza, Zásilkovná, ČSOB a podobní veľkí zákazníci.
Takže překladatelé prakticky ztrácí práci.
Uvidíme, je to ešte tá technológia je dneska v zárodku, ale myslím si, že i s tým, ako sa posúva umelá inteligencia vôbec v oblasti jazyka za posledný rok, ten boom okolo ChatGPT a všetkého asi veľa poslucháčov zachytilo, tak si myslím, že to je oblasť, ktorá sa bude veľmi dynamicky meniť. A jedna z vecí, ktoré nás práve na Vocals konkrétne zaujali, okrem toho, že ich zákazníci sú z toho produktu nadšení, teraz myslím tie veľké firmy, ktoré vlastne ten produkt majú naimplementovaný, tak je práve to, že dokážu kontinuálne inovovať. Ono, voicebot sám o sebe ten koncept, že zavolám niekam a tam mi odpovedá stroj, nie je nový. Vlastne to nie je ako vec, ktorá by tu bola rok alebo dva, ale sú rôzne kvality prevedenia od toho, že ten kvázi robot na druhej strane mi odpovedá dokola stále to isté, až po to, že mám pocit, že sa rozprávam so skutočným človekom. Treba si v rámci intonácie, tónu hlasu, frekvencie odpovedí a podobne. A práve Vocals za nás má veľmi dobrú vlastne tú rýchlosť vývoja. Vidíme, ako tá platforma, tým, že sme jej poznali dlhšiu dobu, ako sa vyvíja, ako ten produkt sa zlepšuje. A myslíme si, že na takomto relatívne konkurenčnom trhu budú dlhodobo úspešní, pretože práve dokážu implementovať zase nové technológie a vytvárať vlastne nové produkty, ktoré budú ešte viac zlepšovať tú skúsenosť v komunikácii so zákazníkom.
Tak to je skvelá správa. A co musí splňovať potenciálny kandidát, aby získal vaši investici? Podľa čeho vybíráte? Dá sa to nejak skonkretizovať, nebo pro každého kandidáta máte nejaké iné prístupy a musíte to trošičku víc specifikovať?
No, tak ja si myslím, že to je nie je to niečo, čo by sa dalo dať ako tak povedať do tabulky. Mm-hmm. No, nie je to ako vyhľadávam akciové investície, ktoré majú nejaké PE alebo nejakú tržnú kapitalizáciu alebo nejaký rast. Je to významne viacej povedzme umenie než veda, ale sú tam nejaké spoločné znaky. Typicky, či už investujeme vo veľmi rannej fáze, takže napríklad pred produktom alebo v čase produktu, ale pred nejakými väčšími tržbami, alebo teda v čase, keď už ten startup expanduje do zahraničia, to je relatívne jedno, tak hlavne hľadáme veľmi silné týmy. Hľadáme ľudí, na ktorých keď sa proste človek pozrie, tak z nich srší nejakú chuť podnikať, majú nejakú neuveriteľnú vôľu, a sú proste ochotní a odhodlaní to, tak povedať, urvať za každú cenu.
Mentalita foundera.
Tak. Ale zároveň to musia spájať s nejakou odbornou znalosťou. Ono je super, keď founder má ako energiu, ale my si myslíme, že je dôležité zároveň veľmi dobre rozumieť tomu, čo robím, prečo to robím, na akom trhu to robím. Nie sme moc fanúšikmi takéhoto naskakovania na trendy. Minulý rok, predminulý rok sa vyrojilo proste strašne moc napríklad krypto startupov, kde tí ľudia pred 3 mesiacmi proste robili v grafickom softveri a zrazu chceli zrobiť krypto. A len preto, že to je cool. A my hľadáme ľudí, ktorí proste majú dlhodobú vášeň pre to, čo chcú robiť. A nemusí to byť najlepší experti na svete. Ono veľa vecí sa ten founder po ceste naučí. Ale musíme cítiť, že to, čo idú robiť, tak skutočne majú preto nejaký zápal a chcú sa tomu dlhodobo venovať. To je tá strana ľudí. A potom na tej ako produktovej strane, alebo na tej strane toho, čo má byť vlastne tá firma, tak hľadáme predovšetkým také startupy, ktoré cieľujú na veľké trhy. To znamená, pokiaľ niekto povie, ja chcem robiť najlepší software pre české kaviarne, tak to je sice super, ale ten trh je malý, nie je dostatočne zaujímavý, nedá sa na ňom vybudovať veľká firma. Ideálne startupy, a preto som mi hovoril o tom, že veľa investujeme do softvéru, sú také, ktoré môžu ísť do celého sveta. Software má tú krásnu vlastnosť tých posledných 10-20 rokov v technológiách, vlastne, že je veľmi ľahko globalizovateľný. Môžem dodávať software pre českú firmu, britskú firmu, americkú firmu, ekvadorskú firmu a okrem nejakých jazykových mutácií a možno nejakých lokálnych špecifík, to bude relatívne ten istý produkt. Na rozdiel od toho, keby som tým firmám chcel predávať tehly alebo nápoje alebo čokoľvek. Takže hľadáme startupy, ktoré majú globálnu ambíciu a ktoré riešia nejaký palčivý problém. Väčšinou to, čo akoby dodávajú ako riešenie, tak nesmie riešiť nejaký problém, ktorý je pre toho zákazníka problém číslo 44. To je veľmi nebezpečné, tomu sa hovorí ako vitamíny versus lieky na bolesť alebo painkillers, kedy vitamín je niečo, čo ten zákazník ako bude spokojný, že má, ale proste nebudí ho to v noci, že ježiš, ja mám tento problém a musím ho nutne vyriešiť a neviem ako. Pre nás sú najzaujímavejšie tie startupy, ktoré riešia problém, ktorý těch lidí jako tak pojat budí v noci, těch zákazníků potenciálních, a které se toto musíme vyřešit. Myslím si, že právě Vocals byl dobrý příklad, kdy například v sezóně okolo Vianoc pre hráčov typu zásilkovny Alzy je strašně těžké škálovat podporu pre zákazníků. Prostě tam volají tisícky, desítky tisíc lidí. Mm-hmm. A nahradit vlastně pokryt toto celou tu kapacitu lidmi na nějakém call centre je strašně těžké. Namontovat technologické řešení, které to je vlastně neobmedzeně škálovatelné, je významně lepší a rieši to nějaký skutočný problém. Alebo jsme investovali do startupu, který se volá Advanto, který vlastně umožňuje zaměstnancům vybrat si v reálnom čase po odpracovaní pár hodin, šichty v úvodzovkách, svou výplatu namiesto toho, aby čakali do výplatného termínu, který je někdy až za 6 týždňov. A máme potom jako skvělé referenci od lidí, kteří jsou třeba v nějaké těžší životní situaci, že právě to jim umožnilo třeba se vyhnout nějakému nevýhodnému úveru. Jo, pokazí se jim chladnička, auto, potřebují peníze a oni už jich mají odpracované, tak si jich vyberu okamžitě hned, když skončí a v práci v ten den a mají jich naučit, nemusí čekat jako do 15. další měsíc. A to jsou ty problémy, které by ty startupy mali řešit. To je to vlastně jako proč se každý den budíme a chodíme do té práce, lebo toto chceme. Nechceme někoho, kdo robí něco jako nice to have, ale ultimátně nie je důležité.
Mohl by si ještě více specifikovat, když za tebou někdo přijde, tak jak potom probíhá ten celkový proces?
Mm-hmm. To se dá rozdělit na dvě kategorie. Záleží od toho, či vlastně ten tým alebo ten startup je reálně na tu investici připravený alebo nie. Takže některý foundry chodí za investormi s tým, že pozrite, tu něco robíme, za pol roka budeme zháňať peniaze, za rok budeme zháňať peniaze, ještě začínáme, poradte nám. A tam je to většinou o tom, že se s těmi lidmi prostě stretáváme, máme s nimi konverzácie, snažíme se pochopit ten jejich biznis, ale tam to viac menej končí. Je to nějaké budování vzťahov, aby jsme o sebe věděli. A potom, a to je ta majorita mojej práce, za nami chodí týmy, které hovoria, teraz hľadáme peniaze. Typicky my investujeme do milióna euro, takže rádovo to bývajú nejaké stovky tisíc eur, to znamená milióny až nižšie desiatky miliónov korun. A väčšinou to potom už je o dosť štrukturovanejšie. Typicky to vyzerá tak, že startup prichádza s nejakou prezentáciou, takzvaným pitch deckom, alebo s nejakým proste materiálom, z ktorého my sa o tej firme dozvíme základy. Máme nejakú úvodnú schodku, kde sa snažíme pre všetkým navnímať tých ľudí a vôbec pochopiť, čo ten startup vlastne robí. A potom u startupov, ktoré nám prídu zaujímavé, ktoré nejakým spôsobom splňajú naše investičné kritériá, tak ideme do nejakého deep diveu, nejakej hlbšej analýzy, ktorá má väčšinou dve roviny. Jedna je biznisová, takže sa pozeráme na business plán, rozprávame s zákazníkmi toho startupu, bavíme sa o tom vôbec, prečo ten produkt má byť úspešný, kto je konkurencia, aký veľký je ten trh. A potom vlastne technicko-produktová diskusia, kde sme viacej technicky orientovanými členmi nášho týmu prechádzame trebárs, ako funguje vôbec tá samotná technológia, aká je roadmapa pre jej ďalší vývoj, na akých technológiách, na akej architektúre je to riešenie vystavané, ako silný je ten technický tým, a to už je pomerne hlboká analýza. Ale zároveň rýchla. Ten proces, keď je ten startup na to pripravený, môže trvať jednotky týždňov. A na základě těch informací vlastně, a i to je len o tom, jako, jak často se vlastně stretáváme, no, teoreticky se to vyhodnotení dá spravit za jako jednotky dní, ale většinou je startupy se baví s viacerými investormi naraz. Takže ani nemají čas jako dedikovat třeba týždeň, aby seděli tak pojat u nás v kancelárii. A potom vyhodnotení my se prostě rozhodujeme, či bychom mali záujem investovat, alebo nie. Nasleduje nějaká diskusia o obchodných podmínkách, protože stává se i, že my chceme investovat, ale prostě nemůžeme, protože například jiný investor dá lepší podmínky, alebo nám ten startup nepríde tak hodnotný jako tým founderom, a jednoducho se nestretnou očekávání a třeba na tom, aký podíl za aké peníze jsou ty foundry ochotní predať.
Mm-hmm. A jaká je teda ta vaše role v tom startupu? Jste spoluvlastníci nebo jste, jo, spoluvlastníci?
Je to tak. My vlastně v momente, keď zainvestujeme, tak typicky máme podiel, alebo ešte nejaká ako technická iná varianta, ktorá ale končí rovnako, je, že máme nejaký konvertibilný úver, ktorý sa do podielu konvertuje za nejakú dobu. To má nejaké ako výhody, pretože je to jednoduchšie právne a rýchlejšie sa to realizuje. Ale väčšinou ten cieľový stav je, že ten investor je nejaký minoritný spoluvlastník toho startupu. Minoritný typicky znamená povedzme okolo 10-20% podiel. Prakticky si myslím, že nie je bežné, ani to nie je žiaduce, aby tí investori mali treba ako jeden konkrétny investor, aby mal treba 40%. Ono je to potom ako dosť nezdravé pre ten startup. A väčšinou sú to proste menšie minoritné podiely. A následne tí foundry pokračujú v riadení toho biznisu, oni majú ako plnú zodpovednosť za ten management, my do toho nechceme kecať, nechceme do toho zasahovať výma nejakých krízových situácií. Vnímame to tak, že sme si vybrali ľudí, ktorým dôverujeme a ktorým chceme dať naše peniaze, vlastne im ich zveriť, aby ten biznis rozvíjali. A my sme v roli povedzme, ako trusted partners. To je nejakí ľudia, za ktorými môžu tí fundery prísť a povedať, mám problém, čo s ním budeme robiť. A je tam s nimi niekto skúsený na tej istej lodi, kto má široký network, má mnoho ľudí, ktorých tam môže priviesť. My na V-Sharpe máme dneska okolo 15 ľudí, ktorí aktívne s tými startupmi pracujú. Byť treba z nie všetci full-time, ale vedia proste pokryť rôzne oblasti sales, marketing, financie, produkt, legal, čokoľvek, čo ten startup môže mať ako problematickú oblasť alebo nejaký challenge, ktorému čelí, to môže byť i príležitosť, to nemusí byť len problém. Tak sme pripravení proste pomôcť, tak povediať, na zavolanie toho foundera.
A když si řeknete, že odcházíte z tej investice, že to nesplňuje vaše očekávání?
To v podstate neexistuje. Ako myslím si,
že... Vy si vybíráte jenom dobře.
Nie. Ježiš, len to nie. Nie. Myslím si, že investor venture kapitálový, ktorý by mal všetky startupy úspešný, v skutočnosti málo riskuje. Mm-hmm. Pretože ten biznis je tak volatilný a tá inovácia, disrupcia je tak nepredvídateľná, že nikdy všetky tie startupy úspešné nebudú. No, ak myslíme úspešné, v zmysle splnia svoje plány alebo budú globálne, to sa proste nedieje. Aj dobrí startupoví investori majú, povedzme, menej než 50% skutočne úspešných startupov. Je to úplne normálne, to je bežný jav.
Menej než 50%?
Menej než 50%, mm-hmm. Určite. Ale čo je, čo som tým chcel povedať, že ako neodchádzame, je proste investícia a zvlášť investícia od nás je proste partnerstvo na celú dobu existencie tej firmy. V zmysle my nemáme ani právne, v podstate to nemáme konštruované tak, že by sme mali nejakú možnosť povedať my odchádzame, vráťte nám peniaze alebo my odchádzame, vyplatite nás niekto nejakým spôsobom. My proste sme na tej istej lodi ako ten founder. To znamená, máme tam podiel my, má tam podiel on, biznisu sa darí, sme všetci spokojní, biznisu sa nedarí, nie sme spokojní. Väčšinou u tých úspešných i neúspešných investícií investori predávajú v čase, keď predáva aj ten founder. Takže pokiaľ tá firma proste nie je úspešná a rozhodneme sa ju zatvoriť a i také prípady nastávajú v tom svete, tak proste hold, nikto si z toho neodnesie nič. Ale pokiaľ je taká, že ako stragluje, bojuje, možno nerastie trebárs, alebo trebárs nie je profitabilná a je okolo nuly a už sa to nikam moc nepohybuje, tak stále tam budeme s tým founderom a stále na tom budeme pracovať. My tých ľudí ako rozhodne neopustíme.
A jak dlouho tak průběžně trvá pro úspěšné společnosti, kdy vy zjišťujete, že jo, je úspěšná? Kdy se projeví ten moment po 2 měsících, co do ní zainvestujete, že zjistíte, wow, dobrá investice?
Chcel by som povedať, že ideálne to zistíme predtým, než zainvestujeme. To by bolo super. A v praxi si myslím, že je to strašne rôzne, pretože niektoré tie startupy hľadajú svoju cestu. Napríklad asi najúspešnejšia česká venture kapitálová investícia, ktorá nebola naša, pretože sme v tom čase ešte neinvestovali, ale Credo Ventures investovalo do UiPathu, ktorý mal potom IPO v Amerike za nejakých 30-40 miliard dolárov. Obrovský úspešná investícia, zarobila na tom stovky tisíc percent.
Co to bola za spoločnosť, do ktorej investovali?
UiPath bol vlastne jedna z prvých firiem, ktorá robila robotickú automatizáciu procesov. Mm-hmm. Bolo to nejaké industry, ktoré v podstate vznikalo pred nejakými 8-10 rokmi, ale to, čo som chcel k tomu povedať je, že než UiPath vlastne vymyslel ten produkt, ktorým nakoniec bol globálny a mal IPO v Amerike, tak fungoval 10 rokov ako vlastne úplne iná firma. Vyvíjali nejaký software, mali iné produkty a podobne. Takže tá cesta môže byť relatívne ako dlhá a klukatá k tomu úspechu a nie každý ten startup proste je taký, že sa naň pozrieme a on instantne proste bude totálna raketa a niekedy proste si prejde nejakou ťažšou cestou a je úspešný neskôr, niektoré sú úspešné od začiatku, u niektorých je do roka jasné, že úspešné nikdy nebudú. Takže nedá sa to nejak ako povedať, že za 3 mesiace vieme, ale máme z toho nejaký pocit. Ako väčšinou človek samozrejme tuší, ktoré tie startupy povedzme po pol roku budú lepšie, horšie, ale sem tam sa proste mýlime. Ako tá intuícia je v tomto dosť zradná a niekedy môže prísť nejaký dobrý či zlý zázrak.
A takže sa nedá presne vymezit a říct, jaká společnost teda bude úspěšná a jaká ne.
Tak my se to samozřejmě snažíme v té analýze zjistit. Mm-hmm. Ale většinou jakoby startupy fungují tak, že vždycky mají nějaké rizika, které se snaží vlastně nějak zmitigovat, vyřešit. Takže typicky trebárs každé to investičné kolo, protože my většinou investujeme jako jedni z investorů. My povedzme, investujeme na začátku, po nás možno přijde investor, který bude investovat ještě větší objem peněz, jak se tomu startupu bude darit a takto se to může vrstvit kudně v 5, 6, 7 kolách. Tak vlastne s každou tou sadou peňazí z toho jedného investičného kola ten startup sa má posunúť niekam ďalej. Má vlastne ukázať, že nejaké riziko, nejaký dôvod, prečo by mohol zlyhať, neexistuje. Takže na začiatku je to napríklad myslíme si, že by sme vedeli vyvinúť nejakú technológiu a musíme ju vyvinúť, musíme dokázať, že funguje. Potom je to trebárs hypotéza, že nejakí zákazníci to budú chcieť, tak musíme postaviť nejaký tím a ísť to predávať zákazníkom. Potom je to trebárs, že úspešný produkt z Česka dokážeme dostať do zahraničia. A vždycky ako ten startup, my do toho vstupujeme s tým, že veríme, že tieto veci zvládne. Mm-hmm. Ale môže sa stať, že ich nezvládne. Môže sa stať, že tie hypotézy sú špatne, že vyvíjajú produkt, ktorý na konci dňa tí zákazníci nebudú chcieť, alebo vás predbehne konkurencia, alebo proste ten život je nepredvídateľný. Ale samozrejme, že každý startup v čase, v deň, keď do neho investujeme, si myslíme, že bude úspešný. To je, inak by sme to nerobili. To by bolo trochu ako zbytočné.
Ty tady zmiňuješ, že jak investujete, tak to musí být velké sumy peněz, které ročně takhle vydáte. Tak kde vy získáváte tyhle peníze?
Tak ten, je to vlastně kapitál jakoby našich primárně founding partnerů, to znamená Michala Menšíka a Zdeňka Šoustala. A jsou to takisto peníze týmu, ktorý dneska ten vlastne to Venture Studio vedie, vrátane mňa. Ale on to nie sú až tak veľké čiastky. Keď si predstavíme, že na západe, povedzme napríklad v UK, sú fondy, ktoré spravujú miliardy dolárov, takže majú vlastne pod správou kľudne 2-3-4 miliardy, tak my rádovo chceme investovať za 4 roky povedzme 10 miliónov eur na začiatku, to znamená do tých prvých kôl startupov a potom treba z ďalších 10 miliónov eur do ich podpory v ďalších investičných kolách. A to nie je ako v kontexte toho sveta i v kontexte toho, že v Česku sú treba ako fondy, ktoré majú 100 miliónov, tak nie je zase tak veľká suma. A to, čo vlastne väčšinou tí venture capital investori robia, že tie peniaze vlastne zbierajú do fondov od širokej báze investorov alebo aj verejných inštitúcií, poisťovní, bank a podobne, kdežto my proste operujeme len s našimi peniazmi, ktoré sme historicky zarobili v podnikaní, v biznise a chceme ich proste vrátiť do toho ekosystému.
Co vy a konkurence? Jakou tady máte v Česku konkurenci?
Veľkú. Ten český investičný i startupový ekosystém sa strašne zmenil za posledné roky. Pred 6-7 rokmi tu boli vlastne nejaké prvé fondy, prví investori, ktorí povedzme investovali systematicky. Dneska, zrovna dnes som pripravoval nejaký povedzme interný prehľad, ktorý možno za chvíľu zverejníme. A je tu povedzme 30 subjektov, ktoré o sebe aktívne hovoria, že investujú do startupov. A pritom minulý rok bolo v Česku evidovaných okolo 120 investícií. Takže tá konkurencia je pomerne veľká, keď si predstavíme, že každý ten investor chce mať relatívne veľké portfólio, povedzme desiatky investícií, tak o tie dobré startupy je rozhodne boj. Ale ja si myslím, že ho vyhráme.
Takže vidíš aj do budoucna, že soutěživost bude čím dál tím intenzivnější?
Myslím si, že áno. Ten trh sa globalizuje jednak, takže sem prichádzajú investovať i zahraničné fondy. Myslím si, že 5-6 rokov dozadu bolo prakticky nepredstaviteľné, že tu budú investovať fondy z Ameriky alebo napríklad z Tajvanu a dnes sa to deje. Takže to je ako jeden faktor, ktorý na to hodne vplýva. A druhý je, že proste ten ekosystém sa zväčšuje. Dali sa v ňom asi zarobiť pomerne dobré peniaze. Startupom sa všeobecne vo svete posledné roky darilo a priťahuje to veľa šikovných ľudí, ktorí to proste vidia ako svoju kariéru, či už budovanie startupov, čo je to lepšie pre nás, alebo investovanie do nich, čož na prvý pohľad sa možno zdá ako zlé, ale my vlastne tiež budeme radi, keď tu budú dobrí investori, pretože pokiaľ ten ekosystém porastie, tak treba české startupy budú mať jednoduchšie preraziť vo svete, pretože budú mať lepšie meno, budú priťahovať zahraničný talent do tých firiem, budú treba zahraniční partneri im otvorení nejaký obchodnej spolupráci. Takže ultimátne my budeme len radi, keď ten ekosystém bude prosperovať. Ale povedal by som, že to prostredie je relatívne konkurenčné a určite nie je jednoduché.
Tak to možná i podpoří inovace mezi společností, protože si řeknou, tak já na to sice nemám peníze, mám ale dobrý nápad a teď mám možnost, jak získat kapitál a prorazit do světa.
Určitě to tak bude. Já myslím si, že to je vlastně taky krásný demokratický nástroj v smysle pred 30-40 rokmi vlastne nebolo vôbec ani fyzicky možné ísť na západ. Mm. Potom to nebolo realistické, pretože proste sme boli povedzme vnímaní negatívne a zároveň nebolo možné doma získať prostriedky na vybudovanie nejakého biznesu, ktorý potom môže globálne expandovať. Dnes je to v porovnaní s tým, aká tá situácia historicky bola vlastne dosť jednoduché. Stále nie sme v Londýne, nie sme v Paríži, nie sme v New Yorku ani v Silicon Valley. A tá situácia sa hlavne za posledné 3-4 roky plne drasticky zlepšila a myslím si, že spoločnosti to určite pomôže ako celku i ľuďom, ktorí proste chcú podnikať. Takže ja mám z toho vlastne veľkú radosť. To je to, čo i mňa na tom vlastne láka, byť u niečoho, čo jednak ako spoločnosť posúva dopredu, ale čo i priťahuje proste mladých aktívnych, ambiciozných ľudí, keď budú v Česku, alebo ako ja hovorím po slovensku, tak i na Slovensku, samozrejme Slovensku fandím tiež, budú vznikať zaujímavé inovácie, tak ja budem za to strašne rád.
A nemyslíš si, že vznikne více společností, které budou nabízet produkty, které nikdo nebude kupovat a nebo jich bude až moc?
Tak já si myslím, že do určité míry se to stalo v posledních dvou rokoch, kdy toho kapitálu bylo skutečně veľa a myslím si, že bylo to vidět víc na západě. U nás ten ekosystém je relativně v plienkách. Myslím si, že stále je tu veľa lidí, kteří skôr mají problém zohnať financování, než že by tu bylo strašně moc penězí a každý kto má akýkoľvek nápad, by hneď niekto na neho hádzal dolary. Ale teda v Amerike to bolo vidieť, že vznikalo veľa startupov s nezmyselnými valuáciami, ktoré proste na hezkú prezentáciu narejzovali 20, 30, 40 miliónov dolárov a potom mali problém doručiť to, čo tým investorom slúbili. Čož bol typický spokojný zákazníci, kvalitný produkt. Takže on sa to deje v nejakých cykloch, takisto ako sa to stalo počas dotcom bubliny okolo roku 2000, kedy takisto, že to bol prvý internetový boom, všetci investori zrazu naháňali všetko, čo proste bolo na internete a bolo im trochu jedno, ako čo to vlastne robí. Myslím si, že to je, podobne sa to dialo ako v krypte posledné dva roky. Ale myslím si, že jako dlhodobo ten trend je pozitivní, ale v rámci něho můžou být nějaké jako drobné bubliny, anomálie, které se ale jako v tom dlhodobém pohledě zrovnají.
Mm-hmm. Mohl bys nám říct, jaké jsou ty nejúspěšnější investice, které jste udělali?
Na tuto otázku vždycky odpovědám, spýtejte se ma za 7 rokov. To je tak jako normální horizont na to, aby vlastně ta investice prešla celým životným cyklem od investice až po exit. Já osobně, když jako sama někdo pýtá, tak já strašně fandím a teraz já fandím jako každému tomu týmu u nás. A já mám hrozně velkou radost s chalanou ze startupu Vidistry. Vidistry vlastně robí to, že pomáhá velkým retailerům, který mají velký počet poboček, redistribuovat zásoby, ktoré sa nepredajú. Takže taky ten tá typická situácia, na niektorých pobočkách mám veci, ktoré sa tam predávajú a nikdy ich tam nemám, pretože sú väčšine vypredané, na iných pobočkách mi ležia skladom a predávam ich 50% zľave, alebo, čo ešte významne horšie, hádzem ich do koša. A oni pomáhajú vlastne pomerne sofistikovanými algoritmami i nejakou znalosťou logistiky a tých interných procesov retailerov im hovoriť, ako ideálne tie zásoby realokovať, aby vlastne sa všetky predali za plnú cenu, nemuseli sa znehodnocovať a podobne. A to je produkt, ktorý dneska vlastne rezonuje medzinárodne v zmysle, bo sme ako šokovaní tým, ako niektorí treba z exekutívci z veľkých firiem hovoria, toto je presne náš problém a my vôbec nevieme, ako ho riešiť. Je to taký ten, ako som hovoril, že ich to budí, tak povedať, v noci a nemajú žiadne riešenie. Mm-hmm. A to je plne, to je strašne dobré.
Takže to je nejaký software. Je oni vyvinuli nejaký software.
Mm-hmm. Jo, je to software.
A je nejaká investice nebo nějaký startup, do který za váma přišel a vy jste ho odmítli a teď toho litujete, že řekli byste si sakryš, proč jsem do něho neinvestoval, proč jsem mu neposkytl a nedal šanci?
Jako boli nějaké určitě také případy, ale já jakoby si myslím, že se na to třeba pozerať optikou jako nie, jak ten startup vyzerá dnes, ale čo sme o ňom vedeli vtedy. To je taký jako trošku dosť rozdiel. Ja som historicky hrával profesionálne poker a tam je to práve o tom, že niekedy tá náhoda ide i proti človeku, má ako blbé karty, ale musí vedieť, či dlhodobo proste robí správne rozhodnutie. A nie je to čisto len o tom, že prišla blbá karta, prehral som, tak to bola chyba. Takže ako nemyslím si, že by sme mali niečo, kde by sme si hovorili, bože, tu sme museli zainvestovať a mali sme to vedieť. Sú samozrejme startupy, u ktorých sme si vraveli možno, že keby sme boli chytrejší alebo keby sme sa o nejakú oblasť zaujímali ako skôr a študovali si ju, tak by sme ako to mohli nejakým spôsobom vedieť. Ale je to ako ešte zároveň trošičku skoro povedať. Myslím si, že zase budeme vidieť za pár rokov, či treba z nejaký startup, o ktorom si i dnes myslím, že nebude úspešný, pretože treba sme ho odmietli pred pol rokom, pred rokom. Možno nakoniec úspešný bude. Ja zase tým ľuďom ako strašne fandím. Tak budem vlastne rád, keď budú také, ktoré nám ušli. Mm-hmm. To bude znamenať, že v tom ekosystéme sa rodia ako mnohé úspešné startupy. To bude skvelé.
To je hezký prístup. Pokud sa rozhodnú dělat něco jako ty, tak jak bude vypadat můj den? Jak vypadá tvůj den celý? Můžeš nám ho popsat?
Jasně. Je to poměrně různorodé. Vlastně je to strašně zajímavá práce v tom, že ty dny nejsou rovnaké. Keď by som to mal rozdeliť na nejaké tri hlavné činnosti, tak to je vlastne vyhľadávanie investícií, ich analýza a realizácia a potom vlastne podpora tých founderov po investícii. Vyhľadávanie investícií môže znamenať ako mnoho vecí. Od hrabania sa v databázach cez chodenie po konferenciách, cez aktívne oslovanie founderov až po nejaké, povedzme, úvodné diskusie s tými, ktorí prišli za nami. A je to veľmi ako sociálna práca vlastne. Ešte stále i dnes, ako v dátovej dobe, žiadna databáza neukáže to, že traja kamaráti na výške práve dostali skvelý nápad. Bolo by to super, strašne by mi to zjednodušilo deň, ale na konci dňa človek sa musí hýbať medzi ľuďmi. Je to vlastne dosť taká, aby som povedal, ako salesová, extrovertná práca, aspoň v tejto fáze. Na druhej strane tá analýza je viac o tom, že človek, tak ako som spomínal, vedie vlastne diskusie s tým founding tímom, s tým startupom a prechádza si celým tým analytickým procesom. To môže takisto znamenať proste nejaké štúdium, čítanie reportov, môže to znamenať interview s expertami, môže to znamenať cally so zákazníkmi. Ja hovorím, že pokiaľ ako za týždeň nestrávim 5-10 hodín zahrabaný v nejakom zaujímavom čítaní, tak vlastne ten svet mi ako uteká. Pretože neviem, ako čo sa v tom svete deje a nemám tie informácie, ktoré potrebujem, aby som tie startupy vedel vyhodnotiť. A nejaká tretia časť je vlastne práca s founderami po investícii, čo už môže zase znamenať od nejakej strategickej diskusie, cez to, že spolu chodíme za ich potenciálnymi zákazníkmi, ktorých trebárs my poznáme a oni nie, až po trebárs to, že riešime pomáhame teraz s náborom. To je pomerne častá vec, že sa snažíme vytipovať vhodných kandidátov pre tie startupy, pokiaľ majú nejaké neobsadené, hlavne seniorné pozície, ako programátorov moc nepomáhame hľadať, ono to dneska aj tak nejde, žiadni na tom trhu nie sú. Ale treba, pokiaľ hľadajú finančného riaditeľa, šéfa salesu a podobne, tak tam sa dosť angažujeme. A prelieva sa to jeden týždeň, som komplet ako 100% času trávim s tým portfóliom. Druhý týždeň proste treba, na tom nie je toľko práce a viac sa vedeme vyhľadávaniu investícií. Plus teda ja ešte musím, ale mňa to vlastne strašne baví, ešte vediem náš tým vlastne 6 ľudí, ktorí so mnou vo Vyšar Venture Studio pracujú akoby každý deň. Takže mám to privilegium im pomáhať, trošku ich viesť, navigovať a sem tam ešte ten tým ďalej rozširovať.
To zní ako busy days.
Je to tak, je to strašne rôznorodé. To je ako ten hlavný message. A myslím si, že pre ľudí, ktorí sú ako aktívni, radi sa pohybujú v spoločnosti, ale majú takú tú kombináciu, ako nechcem robiť iba prácu za počítačom a o ničom si čítať, ale chcem robiť i s ľuďmi a to podnikanie ich zaujíma, tak je to vlastne strašne zaujímavá práca. Niečo, čo ako človeka môže dlho naplňať.
A pokud príde niekto s vážne zaujímavým nápadem, nezávidíte im, že sakriš, proč nás to nenapadlo?
Na to existuje diplomatická odpoveď a úprimná odpoveď. A občas hej. Jasné, že hej. Takto, ja si myslím, že nápad je len jedna vec. Nápad je niekedy ako malá časť úspechu toho startupu. To, čo skôr ako mi je niekedy ľúto, je keď mám pocit, že niekto už robí niečo ako extrémne zaujímavé, o čom mám pocit, že to treba ako fakt zmení svet, že to zanechá nejakú stopu, tak samozrejme niekedy človek má taký ten pocit, že teraz by som si vyhrnul rukávy a preskočil na tú druhú stranu k tým startupom, ale to ultimátne nie je naša práca. Ja som zase ako rád za to, čo robím a baví ma to. Ale niekedy je to také, že si poviem, wow, to je fakt super.
A stáva sa ve Ventures Capital spoločnostech, že im niekto sebere ten nápad a založí si spoločnosť nebo něco takového. Že si řeknou, že to je až tak dobrý nápad, že to chceme my a
na západe je pár firiem, ktoré nebudem menovať, ktoré si na tom vystavali svoj business model, ktoré ako toto občas robili, ale skôr to nebolo v rovine, že by kopírovali akoby niečo, čo im niekto prinesie a teraz kopírovali modely, ktoré fungovali v inej krajine. Viem, že teraz niečo, čo fungovalo v Amerike, rýchlo niekto utekal vybudovať v Európe alebo v Ázii. To bol ako pomerne častý model.
Ale tak to není nelegální nebo něco takového, když vidíš, že někde něco funguje a vy to nemáte v Česku například, tak to prostě donesete.
Jo, to je nějaká jako normálna obchodná strategie.
Ale asi nemůžete říct, že to jsem vymyslela já.
Ano, ale zároveň si myslím, že jako v tomto případě ten nápad skutečně není tak důležitý. Ale čo by jsme jako my určitě nikdy neurobili a myslím si, že jsem to ani nikdy jako v Česku třeba neviděl, je, že by přišel nějaký founder, povedal, chceme robiť toto. A ten investor mu povedal, nie, ja do teba nebudem investovať a potom by našiel treba iný tým, aby to vybudoval akoby z nuly, tak to sa nedieje. Čo sa niekedy stáva, a to je zase podľa mňa úplne v poriadku, že treba investori sa pozerajú na viacero startupov v podobnej oblasti a snažia sa medzi nimi vybrať a pochopiť, ktorý je ten najlepší, tak to je ako pomerne bežné, že keď nás nejaký trh zaujíma, tak poznáme všetkých tých hráčov a treba nezainvestujeme do jedného, ale zainvestujeme do druhého. Mm-hmm. To sa ako deje.
Tak my se už blížíme do konce. Já mám tady poslední otázku a to je V-Sharp a plány do budoucna. Máte nějaké? Plánujete?
Tak určitě.
Tak určitě.
Ne, já si myslím, že jako jsou nějaké plány v smysle, jaký bychom chceli být velký a do kolko startupů bychom chceli investovat a tak. Ale já to vlastně nerád hovorím verejně, lebo to jsou vždycky nějaké hádzanie šípok na terč. Čo si myslím, že je důležité, je, že chceme být prostě u čo největšího počtu úspěšných startupů, hlavně z Česka a zo Slovenska. V regioně tiež, ale Česko a Slovensko jsou pro nás klíčové trhy. Chceme být investory, o kterých ty foundry potom budou hovorit, ano, tyto lidé nám skutečně pomohli, ty byli jako dobrý parťáci. A samozřejmě na konci dňa, pokud toto budeme robiť úspěšně, tak to bude mať i nějakou finanční návratnost a bude nám to dávat zmysly biznesu. Ale jsou to skôr také jako věci, ku kterým ašpirujeme, čo by sme, kam chceme jako ísť a myslím, že ta cesta vlastně nikdy nie je dokončená. Ale jako to chceme robiť v podstatě každý deň. Ale či budeme mať jako zainvestovaných 15 alebo 20 startupov za 2 za 3 roky na konci dňa, si myslím, že to je jako sekundárne, pokiaľ ideme po tej správnej ceste.
A je něco, co bys chtěl vzkázat potenciálním founderům a nebo týmům společnosti?
Just do it. Myslím si, že jako čo nám chýba jako společnosti, už trochu méně asi mojej generaci, ale určitě tým předcházejícím, je prostě chuť začať, trochu riskovat, obetovat třeba z nějaký čas nějakému nápadu, i s vedomím toho, že to prostě nemusí dobře dopadnout. Já mám strašně veľa známých kamarátov spolužiakov zo školy, ktorí sú veľmi šikovní, ale majú treba pocit, že musí prísť ten perfektný nápad, perfektná súhra okolností, čakajú ako na ten wow moment. A on to väčšinou nepríde. Väčšinou proste tá cesta je nejaká klukatá. Na začiatku treba vôbec nie je jasné, že to je ten správny nápad, že to je ten ideálny startup, to je tá skvelá príležitosť. Niekedy treba proste len začať.
Tak to je skvělá rada. Tak doufám, že si naši posluchači z toho něco vzali a pokud mají nějaký nápad, tak víte koho a kde hledat. Kde sídlíte vlastně?
Sedíme v Karlíně, ale jinak nás posluchači najdou na webové adrese vsharp.vc a tam je kontakt na nás všetkých.
Super. Tak já ti moc děkuji, Matěji, že jsi přijal naše pozvání.
Já děkuji velmi pěkně.
A na vás, milí posluchači, se budeme těšit u příštího podcastu. Naschledanou.